Goeiedag liewe luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom in ons program. En ek wil jou so graag uit my hart verseker, dit is regtig my opregte gebed. En ek weet dit is dieselfde met ons operateur en die ander mense wat besig is met die verpakking van die programme, dat die Here regtig verheerlik sal word deur elke program wat oor die lig uitgesaai word. Ons doen dit regtig in afhanklikheid van die Here. Want jy weet luisteraar, en ek dink as jy nou al 'n lang pad saam met my loop in ons program, dan sal jy agterkom hoe langer 'n mens met die Here se woord besig raak, hoe meer ontdek jy, dit is eintlik sy woord wat met jou besig raak. Want jy sien, die Bybel, wat ons onvoorwaardelik in hierdie program aanvaar as die geïnspireerde woord van God, die Bybel is die belangrikste swaard van die Gees. Ons leer dit wanneer Paulus vir die Efesiërs skryf, dan sê hy, die woord van God is die swaard van die Gees. Nou wanneer ons nou soos op hierdie stadium besig is met poëtiese gedeeltes, dan moet ons onthou die boek Spreuke val ook wat ons gewoonlik noem onder die wysheidsliteratuur. Met ander woorde, daar is 'n hele klomp uitsprake in Spreuke, amper 400 om die waarheid te sê, wat handel oor groot lewenswaarhede. Dit kom ook nie noodwendig almal uit die groot beroemde koning van die Ou Testament, die slim ou Salomo nie, maar daar is ook ander mense wat daaraan meegewerk het. Sommige van hulle se name word genoem in die boek en andere nie. Maar die afdeling waarmee ons op die oomblik besig is, word toegeskryf aan koning Salomo. So kom ek lees dan vers 29 eers net van Spreuke 14. 'n Geduldige mens is baie verstandig. Een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. Nou dit is daarom 'n baie akkurate formulering, nie waar nie. Jy kry mos hierdie ouens in die lewe wat sê, ag, ek is nou maar so gemaak en laat staan, ek verloor gou en meer, maar ek raak gelukkig weer gou goed. Nee, ons kan dit nie sommer sê in lig van die skrif nie. Liewe luisteraar, die Bybel sê 'n geduldige mens is baie verstandig. Maar dan word die teenpool geteken. Een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. Jy sien, dit is dikwels niks minder nie as dwaasheid om jou humeur sommige vir enige ou dingetjie 'n paar keer op die dag te verloor. Dan lê daar heel waarskynlik in jou lewensinstelling 'n probleem. Of daar is goed wat jy ontevrede oor is. En wat jy eintlik besig is om te doen, is om jou eie dwaasheid ten toon te stel. Liewe luisteraar, is jy baie kort van draad? Kortie meertjie? Nou ja, dit lyk vir my, die Bybel sê jy moet oppas, want jy kan baie maklik 'n dwaas wees. Anders sal jy nie so optree nie. Het jy al ooit 'n rasionele besluit geneem om te sê, Here, ek besef, my kortie meer is eintlik niks anders nie as 'n stuk dwaasheid in die lig van die woord, en daarom bely ek dit voor u. Is jammer daaroor. Ek erken ook dat dit selfs sonde voor u kan wees, want in dwaase oomblikke sê mens mos maklik onverantwoordelike dinge. Daarom bely ek dit voor u, en nou neem ek besluit om nie meer so op te tree nie. Maar Here, ek ken my eie krag, en daarom wil ek vra dat u asseblief met u groot krag vir my sal bystaan, want ek het nie genoeg krag om hierdie nuwe pad wat ek gekies het, omdat die woord my so oortuig het, te loop nie. Help my asseblief. Luisteraar, woede kan soos 'n vuur wees wat buite beheer raak in 'n mens se lewe van tyd tot tyd. Dit kan ons en alles wat voorkom verteer. Woede verdeel selfs mense. Het jy al daaroor gedink? Dit laat ons oorhaastige besluite neem wat soms tot bitterheid en tot skuldgevoelens kan lei. Woede is nie op sigself verkeerd as dit 'n geregverdigde reaksie is teen onreg en sonde nie. Natuurlik nie. Die Here Jesus was ook by geleentheid kwaad. Maar dit is nodig dat jy en ek sal kyk na die oorsaak van ons woede wanneer ons kwaad word. Is jou woede 'n reaksie op 'n verkeerde situasie? En is dit jou begeerte om daardie situasie reg te stel? Of, luisteraar, is jy maar net kwaad omdat jy in werklikheid selfsugtig is? Omdat jy in werklikheid 'n belediging na iemand anders toe wil slinger as gevolg van jou eie selfsug en jou eie dunvelligheid. Bid dat die Here jou sal help om jou woede te beheer, soos ek net nou gesê het. Dat die Here jou in staat sal stel om geregverdigde woede tot effektiewe aksie om te skakel, maar om ongeregverdigde woede uit te skakel uit jou lewe uit. Bid dat die Here jou sal help om selfsugtige woede deur nederigheid en sonde berou te boven te kom, want dit betaam vir jou en vir my nie as Christus gelowige om elke nou en dan as gevolg van ons eie selfsug in 'n woede uitbarsting uit te breek nie. Kom ons lees vers 30 en 31. 'n Kalm gemoed hou die liggaam gesond. Hartstog vreet 'n mens op. Nou ek wil amper vir jou sê, hierdie gedeelte sluit nie net direk aan by vers 29 nie, maar dit lê die vinger op 'n wond wat dikwels by jou en my nie wil genees nie. Luister, 'n kalm gemoed hou die liggaam gesond. Hartstog vreet 'n mens op. Jy sien, wanneer jy en ek dit 'n lewenstyl maak om kalm op te tree, dan hou dit ook ons liggaam gesond. Ons kry nie so maklik maagseer nie, want ons skakel sekere dinge wat ons op hol jaag, en veral hierdie gemoed wat almekaar wil uitbreek in woede uitbarstings. Ons leer dit af omdat die Here nie daarvan hou nie. Dit vreet 'n mens op. Jy sien, liewe luisteraar, die Here is daarom wonderlik, is dit nie? Hy het 'n baie spesiale gevoel vir arme mense. Dit is sy wil dat almal wat materieel goed daaraan toe is, ook behoeftiges sal help. Maar as ons elke keer in reaksie kom wanneer ons 'n arme mens teekom, dan is dit ook vir ons gesondheid nie goed nie. Luister na vers 31. Wie 'n arme mens verdruk, beledig sy maker. Wie hom oor 'n arme mens ontferm, eer God. Jy sien, as skepper voel die Here enige onreg teenoor die armes aan, asof dit teen homself gemik is. Die Bybel stel nie maar net voor dat ons die armes moet help nie, maar beveel ons om ook na hulle behoeftes toe om te sien. Dit sal dalk 'n verandering van gesindheid van jou en van my vra. Maar as die Here vra dat ons moet verander, liewe luisteraar, dan wil jy en ek mos graag daaraan gehoorsaam wees, nie waar nie? Nou die laaste paar verse hier in Spreuke 14 gaan ek bietjie vinniger behandel, van vers 32 af. Die goddelose kom tot 'n val deur sy boosheid. Die regverdige het 'n toevlug ook in sy dood. En dis 'n wonderlike uitspraak, luisteraar, want jy en ek kyk soms na die goddelose. Ons kyk hoe lekker dit met hulle gaan. Ons kyk wanneer jy en ek wil erediens toe gaan, hoe dat hulle soms met hulle bote verbyry na die dam toe of na die see toe. Maar jy moet onthou, daar is uiteindelik twee bestemmings, en dit word hier gesê, die regverdige het 'n toevlug, ook in sy dood. Vers 33, in 'n verstandige gemoed pas die wysheid goed in, by dwaasheid is dit nie tuis nie. Ja, dit is natuurlik so, as 'n mens verstandig optree, dan maak dit 'n bepaalde lewenstyl moontlik. Uiteindelik groei die wysheid in jou hart. Jy verpersoonlik die dinge, die lewenslesse, miskien moet ek liewer sê, en die dinge wat die Here vir jou in sy woord sê. Gehoorsaamheid, vers 34, gehoorsaamheid aan die Here laat 'n volk sterk staan. Sonde bring skande oor 'n volk. Nou natuurlik, luisteraar, ons moet onthou, dit gaan hier nie in die eerste plek oor 'n etniese groep nie. Want 'n etniese groep mense, met ander woorde van 'n bepaalde nasionaliteit, kwalifiseer nie in die lig van die Ou Testament meer as die volk van die Here nie. Die volk van die Here in die Ou Testament was wel 'n etniese groep. Tussen hakies, ek het toe ons daardie boeke behandel het in die Ou Testament vir jou uitgewys, daar was ook ander mense onder hulle wat nie gebore was binne die Joodse volk nie, maar wat tot bekering gekom tot die Here aan wie die Jode behoort het. Nou as Nuwe Testamentiese gelowiges bestaan ons as nuwe volk uit alle volke en tale en nasies individue wat geantwoord het op die roepstem van die Here Jesus. Gaan lees maar 1 Petrus 2 by die 9de vers, dan sal jy sien dit is so. Hoofstuk 14 sluit af met hierdie spreuk. 'n Verstandige ambtenaar geniet die guns van die koning. Een wat skande maak, maak die koning kwaad. Nou ja, dit is natuurlik in jou en in my lewe ook so. Ons wil graag probeer om die Here te dien. Maar wanneer ons hom teleurstel, liewe luisteraar, het ons die wonderlike genade dat ons kan teruggaan na die Here toe, ons sonde bely, ons teleurstellings aan sy voete lê en sê: Here, Hemelse Vader, ek is jammer daaroor, ek vra in Jesus se naam dat U my asseblief sal vergewe. En weet jy wat? Dan vertel die Bybel, dan kyk die Here weer met sagte oë na jou en na my. Kom ons lees die eerste versie van Spreuke 15. 'n Sagte antwoord laat woede bedaar. 'n Krenkende woord laat woede opvlam. Mag ek vir jou 'n vraag vra? Verskoon my as ek dit vra, luisteraar. Het jy al ooit in 'n fluistertoon probeer argumenteer? Is moeilik, né? Moeilik om saggies te beklei met iemand anders. Nou, dis net so moeilik om te argumenteer met iemand wat aanhoudend sag terugantwoord. Jy sien, aan die ander kant lei 'n harde antwoord byna onvermydelik tot 'n heftige reaksie. As dit vir jou die heel belangrikste is om die argument te wen, kan jy solank jou stembande begin oefen. Maar as jy vrede wil hê, is 'n sagte antwoord altyd beter. Mag ek dit weer lees? 'n Sagte antwoord laat woede bedaar. 'n Krenkende woord laat woede opvlam. Kom ons lees nou vers 2 en 3 van Spreuke 15. Die woorde van wyse mense maak kennis iets begeerliks. Dwaase mense sê net dwaase dinge. Die Here sien oral. Hy hou slegte en goeie mense dop. Nou natuurlik is dit baie waar wat ons nou net hier gelees het. Want soms lyk dit asof die Here die bose toelaat om die oorhand op die aarde te kry. Het jy ook al so gedink by tye, luisteraar? Ons wonder soms selfs of die Here dit alles nog raak sien. Ek is seker jy voel ook baie keer so. Maar God sien dit baie beslis raak, hoor. Nie net die bose dade nie, maar ook die verkeerde gesindhede wat in grondslag daarvan lê. Die Here is nie 'n onverskillige waarnemer nie, maar gee om vir ons wêreld. Ja, die Here tree selfs aktief op om sy wêreld te beskerm. Hy sal eendag al die boosheid finaal uitwis en die straf wat daarvoor verantwoordelik was. Net soos die Here die goeie sal laat seëvier en die wat sy wil doen sal beloon. En wie as ek dus hierdie dinge in die Bybel lees, die woorde van vers 3 is tog baie duidelik. Die Here sien oral. Hy hou slegte en goeie mense dop. Luisteraar, dit is baie waar, maar ek dink dit kan so maklik verkeerd verstaan word omdat dit nou hier in 'n kort spreek saamgevat word. Wie jy dat die Here mense in hierdie wêreld nie dophou om ons al ewig te wil straf, ons te boelie, ons na die hel te wil stuur, soos wat soms voorgehou word nie. Nee, dit is nie waar nie, luisteraar. Ons is die kroon van God se skepping. En daarom kyk hy met sagte oë na alle mense. Hy wil ons nie net altyd vernietig nie. Luister na vers 4. Kalmerende woorde bring lewe. Skynheilige woorde breek mense. Dis baie waar wat hier in die Bybel staan. Luisteraar, ek het al so dikwels in die bediening gehoor hoe dat mense sê, maar daai persoon is skynheilig. Nou is dit natuurlik so dat iemand wat soms net 'n verskoning soek om nie byvoorbeeld eredienste by te woon nie, om niks verander te wil doen nie, om nie die Here te dien nie, dat hy dikwels gelowiges, Christusgelowiges sal beskrywe as skynheilige mense. Maar wie luisteraar, partykeer is dit regtig waar van jou en van my. Ons sal onsself moet afvra, hoe lees mense ons reg of verkeerd? Hoe lees hulle ons? Want ons moet onthou, die Here is goed. En daarom het baie van die Ou Testamentiese mense ook geglo dat hy nie die hel kan sien nie. Daar is egter niks wat vir die Here verborge is nie. As hy verder as die dood kan sien, hoeveel te meer sal hy dan nie weet van jou en van my motiewe en van ons eie gedagtes nie. Daarom is dit uiters dwaas, daar is nie ander woord voor nie luisteraar, daarom is dit uiters dwaas as ons die dinge vir die Here probeer wegsteek deur skynheilig te wees. Ons moet dit uitkry uit ons lewens. Ons kan tog nie maar net daarmee wil voortgaan nie. Nou, ek wil nou baie graag hierdie paar verse lees, hier van vers 12 af tot by vers 14 in Spreuke, die 15de hoofstuk. 'N ligsinnige mens hou nie daarvan dat hy tereggewys word nie. Hy word nie 'n wyse mens nie. Nou dit is baie belangrik. Luisteraar, dat ons nie skynheilig moet wees nie. Is dit nou net gehoor? Maar ons moet ook nie ligsinnig wees nie. Want die Bybel sê 'n ligsinnige mens hou nie daarvan dat hy tereggewys word nie. As jy vandag na ons program luister en jy voel nou dadelik ek hier agter die mikrofoon wil vir jou bykom, dan moet jy versigtig wees, liewe luisteraar. Dalk moet jy miskien net vir 'n oomblik, mag ek jou vra, wil jy nie net vir 'n oomblikie hieroor nadink nie? Want hier staan in die Bybel, en die Bybel is die woord van die Here, of jy en ek daarvan hou of nie. 'N ligsinnige mens hou nie daarvan dat hy tereggewys word nie. As jy en ek ons dus nie wil steer aan die Here se woord nie, dan moet ons weet, uiteindelik wag daar vir ons straf en selfs oordeel as ons nie betyds tot inkeer kom nie. Dit wat ons met die verstand inneem, luisteraars, is net so belangrik as dit wat ons met die liggaam inneem. Jy sien, byvoorbeeld die boeke wat ons lees, die mense met wie ons praat, die musiek waarna ons luister, die rolprente waarna ons kyk, dit vorm alles deel van ons geestelike dieet. Daarom sê vers 14, 'n verstandige mens is op soek na kennis, 'n dwaas voed homself met dwaasheid. Kan ek dit andersom sê? Dit wat jy jou verstand ingee, beïnvloed jou geestelike welsyn. En daarom, luisteraar, is 'n hinkering na die waarheid ook 'n teken van wysheid. Moet dus nie voortgaan om al ewig net negatiewe goed in te voer nie. Want onthou jy Spreuke 4 vers 23 het al vir ons gesê: "Wees veral versigtig wat met in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe." Luister hier na Spreuke 15 vers 15. Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens. Die blymoedige mens se hele lewe is 'n fees. Ag, is dit nie wonderlike woorde nie? Want jy sien, ons gesindhede beïnvloed ons hele persoonlikheid. Ons kan nie altyd kies wat met ons gebeur nie, maar ons kan besluit wat ons gesindheid in elke situasie gaan wees. Die geheime luisteraar van 'n goeie gesindheid lê daarin dat ons verstand met goeie dinge moet vul, met gedagtes wat waar is en rein en mooi is. Daarom moet ons gedagtes met die goeie en die mooi dinge in die lewe volmaak. Gaan lees gerus in die Nuwe Testament Filippense 4 by die 8ste versie, dan sal jy dit ook sien. Om die waarheid te sê, Paulus sê alreeds in Filippense 2 vers 5, hierdie gesindheid wat ook in Christus Jesus ons Here was, moet ook in julle wees. Die Bybel verwag dus van jou en van my om die dinge wat in ons harte omgaan te sif, om ons bloot te stel, ja ek sê bloot te stel, vir die leiding van die Heilige Gees, anders gaan ons nie verander nie. Dit was ook Paulus se geheim. Toe hy gewag het op sy vonnis, kan jy jou dit voorstel? En dit moet ook ons geheim wees in ons eie daaglikse stryd waarin ons staan. Ondersoek eens lag jou eie gesindhede, luisteraar. Kyk na die dinge wat jy inneem. Dit sal dalk nodig wees om 'n verandering aan te bring. Van my is dit waar, moontlik ook van jou. Ek lees vers 16 tot 19 by Spreuke hoofstuk 15. liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Is dit nie 'n wonderlike uitspraak nie? 'N Mens kan min hê en die Here dien. Of aan die ander kant kan jy groot rykdom hê en baie bekommernis. Want jy moet voortdurend die mark dophou, die rentekoerse, die baie verpligtinge wat jy moet nakom. Nou dit staan dus nie direk hier teenoor mekaar dat om min te hê noodwendig korrek is en om baie te hê noodwendig sonde is nie. Dit staan verseker nie hier nie, liewe luisteraar. Maar kyk hierdie praktiese raad te vers 17. Liewe net 'n bietjie groente en liefde daarbij as 'n vetgemaakte os en haat daarbij. Ek wil vir jou vra aan die eettafel waar jy elke dag sit, as jy nog by die tafel sit, is die eettafel die strydperk waar jy met mekaar in gevegte val? Of is dit die plek waar jy saam, deur die Here se genade, saam kos mag eet en het mag geniet? Liewer net 'n bietjie groente en liefde daarby as 'n vetgemaakte os en haat daarby. Ek wil graag afsluit met vers 22 vir vandag, hierso by Spreuke die 15de hoofstuk. Waar daar nie beraadslaging is nie, slaagplanne nie, dit slaag wanneer daar baie raadgewers is. Nou ek dink, dit voel amper vir my as ek dit lees, luisteraar, asof dit iets is wat vir ons in ons eie tyd geskrywe is. Want ons leef in die tyd van beraadslaging. En wie vir ons wat ouer is, is dit nogal somtyds 'n bietjie moeiliker om met ander te beraadslaag. Veral as 'n mens eie wys is. Veral as jy hardkoppig is. Veral as jy dink, jy het alle wysheid in pag. Liewe luisteraar, die woord van die Here sê waar daar nie beraadslaging is nie, slaagplanne nie. Of, luisteraar, het jy al ooit gaan sit en dink, is jy nie dalk 'n baie hardkoppige persoon nie? Iemand wat as jou mening C4, dan voel jy gelukkig. Iemand wat wanneer jou mening van die tafel gevee word, of wanneer jou mening nie in ag geneem word nie, dan word jy suur en ontevrede, dan wil jy niks met 'n saak te maak hê nie. Want jy is nie geraadpleeg nie. Ag, arme meneer, jy, my broer. Arme mevrou, jy, my suster. Die woord van die Here verwag dat ons ook aan ander mense onderdanig moet wees. Wie Paulus gee dit as 'n goue reël baie duidelik in Efesiërs 5 staan daar by die 21ste vers: wees julle uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En daarom moet ons baie versigtig wees, ons kom dit miskien nie eens meer agter nie. Maar luisteraars, mense met 'n tunnelvisie, mense wat net op een manier bly dink, sal waarskynlik nie op die regte pad beland nie. Hoekom nie? Omdat hulle nie bereid is om ook na nuwe moontlikhede te kyk nie. Ons het die hulp nodig van mense wat ons visie en vir ons perspektief kan verbreed. Vra raad by mense wat jou ken en wat baie ervaring het. Bou 'n hele netwerk van raadgewers op. Stel jouself dan oop vir nuwe idees en wees gewillig om elkeen se voorstelle noukeurig te oorweeg. Dit beteken nie dat jy en ek soos 'n riet in die wind moet wees nie, hoor. Beteken nie dat ons geen mening mag hê nie. Dit beteken nie dat ons maar altyd deur ander mense op sleeptou geneem moet word nie. Inteendeel, dit beteken dat ons graag beraadslaag met ander en daarom wil ons graag ander mense se mening hoor. En ek herhaal Spreuke 15 vers 22. Waar daar nie beraadslaging is nie, slaagplanne nie. Dit slaag wanneer daar baie raadgewers is. Kyk na jou eie omstandighede, kyk hoe jy elke dag funksioneer en laat jou grootste persoon wat jou raad gee, God die Heilige Gees is, want hy fluister soms in ons harte insette in en perspektiewe in wat nie van onsself kan kom nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, totsiens.